me regjistrimin e popullsisë në vend. Procesi dhe sfida s'pak e lehtë, por që ja dolëm ta përfundoj me sukses, ka shkruar Ahmeti. Regjistrimin e fundit Maqedonia e Veriut e ka bërë në vitin 2002 dhe bazuar në të dhënat zyrtare, vendi atëherë numëronte 2 milion banor, prej tyre 25.17% shqiptar. Bazuar si pas të dhënave, numri popullsisë shqiptare ka shënuar rënje për rreth 1%. Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut të drejtat të tyre i realizojnë në bazë të marrëveshjes Ohrit, që ishte arritur pas luftës së vitit 2001. Me ndryshimet kushtetuese që ishin bërë në vitin 2002, të drejtat e shqiptarëve janë rregulluar në bazë të përqindjes së tyre në shtet. Përveç maqedonishtes, gjuhë zyrtare në këtë vend është edhe gjuha të cilën e flasin mbi 20% të popullsisë jo maqedonase, që i bie të jetë gjuha shqipe edhe pse nuk përmendet si e tillë. Në bazë të këtij formulimi kushtetues, shqiptareve u sigurohen edhe të drejta tjera kombëtare, si përfaqësimi adekuat në institucione, përdorimi i simboleve kombëtare, gjuhësore e kulturore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Regulatorët amerikan kanë autorizuar dhënien e dozës së dytë përfërcuese të vaksinës kundër koronavirusit të prodhuar nga Pfizer-BioNTech për personat mbi moshën 50 vjeçare dhe për ata me sistem të dobët imunitar. Doza përfërcuese, e cila përbën rondin e 4 të vaksinës, do të mund të jepet rreth 4 muaj pas marrjes së dozës së tretë dhe besohet se ofron më shumë mbrojtje kundër shtrirjes në spital. Ky autorizim vjen teksa disa shkencëtar kanë thënë se janë të shqetësuar për një nënt variant të Omikronit, i cili ka rezultuar me rritje të rasteve të infektimit në disa shtete. Shkencëtarët kanë debatuar tash një kohë nëse të rinjtë dhe personat e shëndetshëm kanë nevojë për dozën e 4 të vaksinës. Një nën variant i Omikronit, variant shumë i transmetueshëm i njohur si BA.2, ka kapluar gjithë botën duke shkaktuar rritje të rasteve të reja me koronavirus në Evropë azi dhe duke ngritur shqetësim për mundësinë e një vale të re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vazhdim dëgjojmë një raport lidhur me këtë nën variant të Omikronit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, BA2 tani përfaqëson gati 86% të gjitha rasteve të reja. Është edhe më i transmetueshëm se vëllezërit dhe motrat e tij, shumë gjithë Omikroni BA1 dhe BA1.1, megjithse sipas provave të dritashme nuk ka më shumë mundësi të shkaktojë sëmundje të rëndë. Ashtu si variantet të tjera në familjen Omikron, vaksinat janë më pak efektive kundër BA2 sesa kundër variantit të mëparshëm si Alfa ose Lloyd original i koronavirusit dhe mbrojtja bie me kalimin e kohës. Megjithatë, sipas të dhënave të Agjencisë së Sistemit Shëndetësor në Mbretërinë e Bashkuar, mbrojtja rikthehet me një dozë përfërcuese veçanërisht për parandalimin e hospitalizimit dhe vdekjes. Për rritjen në masë të madhe të variantit BA2 është fajsuar Kina, pas rritjes së rasteve të reja në këtë vend, si dhe infeksionet me numër rekord në vendet evropiane si Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Megjithatë, disa vende evropiane tani kanë një rritje më të ngadaltë të rasteve të reja apo edhe një rënje. BA2 është quajtur variant i fshehtë sepse është pak më i vështirë për të gjurmuar. Varianti BA1 mund të gjurmohej përmes një testi të zakonshëm PCR. BA2 dhe motra e saj BA3, prania së cilës gjithashtu po rritet, por aktualisht është në nivele të ulta, mund të gjendet vetëm përmes ndarjes së gjenomit, të cilin disa vende e bëjnë më shumë se të tjerët. Shqetësimi kryesor në lidhje me BA2 ishte nëse nga ai mund të reinfektohen njerëzit që kishin pasur tashmë BA1, por të dhënat nga Mbretëria e Bashkuar dhe Danimarka kanë treguar se derisa Omikroni mund të reinfektojë njerëzit që kishin variante të tjera si Delta, në mesin e 10.000 raste vetëm një pjesë e vogël e reinfektimeve BA2 janë gjetur të njerëzit që kishin BA1. Shkencëtarët thonë se një shpjegim i mundshëm për rritjen e fundit të BA2 mund të jetë se rritja globale ndodh në të njëjtën kohë kur shumë vende hoqën kufizimet. Mund të jetë thjesht se BA2 ishte varianti që çarkullonte kur njerëzit filluan të mos i mbanin maskat kundër COVID-19, tha Andrej Pekos nga Shkolla e Shëndetit Publik në John Hopkins. Eksperti tjetër amerikan Eric Topol nga Kalifornia tha se është pak herë të thuhet nëse edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përballen me një val të BA2. por cila do të qoftë arsye rritjes së BA2-sh, kënstarët thonë se ky është një paralajmërim se virusi vazhdon të shkaktojë dëm, veçanërisht në mesin e popullatave të pavaksinuara, të vaksinuara pak dhe të cenueshme. Është ende një problem i madh i shëndetit publik dhe do të vazhdojë të jetë, tha Mark Waldhaus, epidemiolog në Universitetin e Edimburgut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia është duke pësuar humbje të mëdha që prej nisjes së pushtimit të paprovokuar të Ukrainës, tha një zyrtare e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, duke shtuar se numri ushtarëve rus është mbi 10.000. Mendoj se fatkeqësisht rusët ende nuk e kanë kuptuar plotësisht se sa e fortë është ushtria ukrainase, tha nën sekretaria amerikane e Shtetit, Victoria Nuland, gjatë një interviste për Current Time. Pala ruse po pëson humbje shumë të mëdha dhe si pas vlerësimeve tona, janë bi 10.000 ushtarë të vdekur, tha Nuland. Që prej nisjes e pushtimit të Ukrajines me 24 shkurt Rusia vetëm dy herë ka dhënë shifra sa i përket ushtarëve që janë vrarë. Shifrat e prezentuara nga Rusia kanë qenë më të ultat krahasuar me vlerësimet e paraqitura nga Perëndimi dhe Ukraina. Me 2 mars, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë kishte thënë se 498 ushtarë ishin vrarë, ndërkaq me 25 mars raportoi për 1351 ushtarë të vrarë rus. Ndërkaq zyrtarët ukrainas kanë thënë se numri ushtarëve të vrarë rus është mbi 17.000. Shifrat e prezantuara nga Rusia dhe Ukraina janë të pamundura që të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Zëvendës kryeministrja e Ukrainës Irina Vereshchuk tha se forcat ruse që kanë marrë në kontroll centralin e çmontuar bërthamor të Çernobilit duhet të tërhiqen nga ajo zonë, pasi forcat armatosura ukrainase kanë paralajmëruar se mund të ketë shpërthim të municioneve. Ne kërkojmë nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara që menjëherë të marrë masa për çarmatosjen e zonës së ndaluar dhe të vendoset një mision i posaçëm i UKB-s aty për të zhdukur rrezikun e përsëritjes së një katastrofe bërthamore, tha ajo, përmes një video të postuar sot në rrjetin social Telegram. Stafi i Ukrainas ka vazhduar që të operojë në centralin e Çernobilit edhe pasi forcat ruse morën kontrollin e tij në 24 mars, në ditën kur Moska nisi pushtimin e Ukrainës. Operatori kombëtar i Hekurudhave të Finlandës, Vr Group, tha se do të rinisë shërbimin e transportit të mallrave midis Helsinkit dhe Shën Petersburgut të Rusisë, por shërbimet e pasagerëve do të mbesin të suspenduara. Ky operator kishte pezulluar shërbimet pasi Mbretëria e Bashkuar kishte vendosur sanksione ndaj Hekurudhës së Rusisë. Megjithatë, sipas deklaratës së Vr Group, më pas u kuptua se sanksionet nuk prekin kontratat që ky grup ka me Rusinë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Ju ftojmë të vizitoni dhe faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.